Recenzentska šola, radija, študent.
Serijski motrivci.
O pozabljenih zgodovinah Zahoda. Od neke točke naprej je bila na zemljevidu praznina. Vedno ga je begalo, kaj je tam, onkraj. Kakšna je ta čista, neokrnjena belina neznanih oblik in razsežnosti, nenaseljena z jezikom in še neomadeževana od podob. Kaj skriva? Zlato? Božje sadeže? Morda kakšne druge neskončne zaklade iz pradavnin? Raoul Peck, svetovljanski filmar haitijskih korenin, v svoji štiridelni miniseriji Iztrebite vse divjake, Exterminate All the Brutes, ki je imela premiero v začetku letošnjega aprila nikjer druge kot na HBO, pokaže, da teh praznin, čistin in belin pravzaprav nikoli zares ni bilo. So zgolj konstrukt evropocentrične ureditve sveta, ki še danes trdno umerja pogled, usmerja misel, določa življenja. Ako je beli človek preplul ocean, prestopil reko in se podal v divjino, seveda ni vstopil v samoto in praznino. Naletel je na vsakem koraku na življenje, človeka, družbo. Ampak vse to so pravzaprav stvari, ki jih že vemo. Ali pač? Peck, ki se v svoji večdesetletni karieri izvrstno sprehaja po zvrsteh dokumentarnega in igranega, serijo Iztrebite vse divjake oblikuje na skrajnem robu med obema, v premišljeni, a obenem strastni in v intimo potopljeni formi dokumentarnega eseja. Skozi sosledje podob, ki jih spremlja globok, raskav, zvočno skoraj da hermetičen glas režiserja samega, neizprosno odstira plasti kolonizacije našega, to je zahodnega vedenja, zavesti in nenazadnje občuti. Če se je, kot pravi Peck sam, pod odmevnem dokumentarnem eseju Nisem tvoj zamorec, I am not your negro, iz leta 2016, ki je definitivno populariziral misel Jamesa Baldwina, zdelo, da je o rasnem vprašanju težko še kaj dodati, je avtorjev novi projekt pravzaprav še drznejši. Peck tokrat v ospredje postavi vprašanje bele nadvlade, ki jo razlaga v afektivnem loku zgodovinskih podatkov, mitov, polresnic ter izmišljenih in spekulativnih odvodov. Od začetka križarskih vojen kot prvih v današnjem smislu evropejskih kolonialističnih udorov v barbarski svet, pa vse do Trumpovega predsedovanja Združenim državam Amerike ter svobodnega in sodobnega preporoda nacističnih gibanj in gibanj zahtevo po beli nadvladi v Ameriki in Evropi. Kljub temu, da se marsikaterim kritikom Peckov pripovedno referenčni lok zdi površen ali izključujoč in da se morda premalo posveti denimo vprašanju spola, to vrsten očitek ni povsem na mestu, saj je forma njegove filmske pripovedi esej. Ta pa je že po svoji definiciji izrazito subjektiven, tokrat izvorno pogojen z avtorjevo življenjsko izkušnjo. V filmsko pripoved se tako pogosto vpletajo tudi podobe iz avtorjevega osebnega arhiva, domači družinski filmi posneti na Super 8. Ti z osrednjo pripovedjo kažejo partikularno, a obenem nadosebno zgodbo nekega otroka zgodovine izkoriščanja, zatiranja, kolonizacije in njenih posledic. Peck se je namreč rodil na Haitiju, se z družino kasneje preselil v Demokratično republiko Kongo ter od tam po svetu. Živeli so v Brooklynu, kasneje v Evropi. V Berlinu je med drugim dokončal študij filma, medtem pa na lastni koži doživljal proces dekolonizacije iz različnih kotičkov časa in prostora. Režiserjeva osebna zgodba je za filmsko pripoved ključna, ker v univerzalistični, nadosebni resnici nekega občega zgodovinskega časa, ki je, kot seveda dobro vemo, vedno resnica zmagovalcev, odpira ne samo individualno, intimno, temveč s tem tudi prezrto, zabrisano in potlačeno zgodovino, ki je zgodovina črnega telesa. Telesa nekega divjaka ali priseljenca iz neke usrane države, kot jo v namigu na Trumpa označevalec divjaka v sodobni kontekst prenese kar avtor sam. Pek s tem predre površje splošnega in skozi individualno ustvari možnost podobe za drugo zgodovino. To pa upelje naslonjen na delo prijatelja, švedskega zgodovinarja in avanturista Svena Lindqvista. Njegovo delo, Iztrebite vse divjake, je seveda tudi posodilo naslov seriji, pri čemer gre namig še globje, do avtorja pustolovskih romanov Josefa Konrada in njegovega romana Srce teme, ki še danes provokativno odmeva v okviru postkolonialnih študij. Pek pa s tem odstre še en nivo tvorjenja klišejskih podob, ki ga utrjuje prav popularna kultura. Zgodovina izkoriščanja Afrike je seveda neovrgljivo povezana z zgodovino naseljevanja obeh Amerik in 12 milijoni sužnjev, ki so bili v nekaj stoletjih prepeljani čez Atlantski ocean. Pek tako odpira drugo pomembno linijo pripovedi, še eno pozabljeno zgodovino, ki je zgodovina domorodnih prebivalcev obeh Amerik. Režiser pri tem izhaja iz del še dveh zgodovinarjev, pa tudi svojih prijateljev, iz prelomne knjige Roxanne Dunbar Otis, An Indigenous People's History of the United States in iz analize skoraj pozabljene haitijske revolucije, ki jo v delu, ki tematizira vprašanje moči in zgodovine, z naslovom Silencing the Past podrobno predstavi Michel Rolf Trujot. A ko poskuša Pek ta referenčni okvir skozi vse štiri dele preseliti v podobe, naleti na težavo. Ta zgodovina je namreč izbrisana, pozabljena, neveljavna. Zato je dejanskih podob, torej arhivskega materiala, malo. Pek tako poseže po različnih tehnikah, od animacije do poustvaritve dejanske in celo alternativne zgodovine, ki jo vsakič znova uvede z navidez nedolžnim, nežno zastavljenim vprašanjem, kaj pa, če bi se stvari obrnile samo malo drugače. Recimo, da bi Krištofa Kolumba ob pristanku na rajskih obalah Bahamov pokončali domorodci, ali da bi namesto črnih divjakov iz globočin džungle vodili v okove opete belce. Vse to bi lahko bila zgodovina, ki pa se ni zgodila. Pek provokativno za trenutek dva izkoristi moč kinematografskega aparata in podobo prepusti fantazmatskemu. Preigravanje z množico dejstev in zgodovin, zgodb, občuti, resnic, fantazem ter želja pa se z ostro zaključno trditvijo, da vse to pravzaprav vemo, a se vendarle ponavljamo, še bolj zapiči v gledalca ob usporejanju praznine mitoloških prostorov neokrnjene divje deviške Amerike in dolgih ograj, ki zamejujejo prostor industrializirane smrti nacističnih koncentracijskih taborišč. Prepletanje teh skrajnih podob, resnic in iluzij dveh mitov se kaže kot nekakšen dvojni odsev laži o veličini in napredku, intelektualni in čustveni kultiviranosti belega človeka, moškega. Ta je ves čas pravzaprav en sam, vedno z enim in istim mrkim obrazom. V Pekovih prizorih manjkajočih podob ali alternativne zgodovine nastopa v podobi Josha Hartneta, od fotografiranja sužnji z odsekanimi rokami v Kongu do ameriškega pionirja, ki nabira skalpele in neustrašno drvi sončnemu zahodu naproti. Se beli moški obnaša enako, prepričan v pravičnost in dobrotljivost lastnih dejanj. Kar Kako nujno je Pekovo početje, kljub temu, da v resnici ne pove nič novega, pravzaprav ni vprašanje. Gost preplet podob in besed se kakor poseže globoko in močna čustvena nota je tista, ki na koncu najbolj odmeva. Hkrati pa je to način, kako režiser kritično nastavlja ogledalo normiranim, konvencionalnim, vedno znova pravzaprav zgolj pobarvanim mainstream podobam popularne Netflix kulture ali zgodovinskih učbenikov, v katerih beli moški opravičuje svoje vzvišeno prisvajanje sveta. Drugosti se je nastavljala Anja.
Recenzentska šola, radija, študent.
Serijski motrivci.